Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Silvio Camilleri, insellem lilek u l-semmija kollha ta' Radio Lauretana u nagħtik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Huwa l-pjaċir tiegħi li għal darb'oħra qed nagħti kontribut ċkejken fl-iskeda festiva ta' Radio Lauretana. L-ewwel xogħol li ser nisimgħu huwa tat-Taljan Nicolo Paganini li għex bejn l-1782 u l-1840. Paganini huwa magħruf bħala kompożitur u daqqaq tal-violin. Imma fil-fatt Paganini kien daqqaq tajjeb ħafna tal-kitarra wkoll u kiteb numru ta' xogħlijiet anke għal dan l-istrument. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol La Campanella li fil-fatt hija arranġament li għamel Franz Liszt ta' melodija mit-tieni kunċert għall-violin ta' Paganini. Liszt ta' libsa ġdida lil din il-melodija b'mod partikolari billi żied noti li jindaqgħu minn ampjena żgħira. U hawnhekk joħroġ l-isem ta' dan ix-xogħol. La Campanella. Thank you. Jina la kampanella xogħol b'melodija oriġinali ta' Nicolò Paganini u arranġament tal-kompożitur Franz Liszt. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Amerikan Philip Glass imwieled fl-1937. Il-mużika ta' Glass turi li l-arti klassika tista' tkun kummerċjalment viabbli għaliex appellata għall-firxa sħiħa ta' awdjenzi. Glass riet li l-mużika tiegħu tkun mill-aktar aċċessibbli. L-akkumpanjament ġi li konsisti f'erba' noti ripetuti u l-ħoss tas-synthesizer jieħu parti prominenti. Mill-album Glassworks ta' Philip Glass ser nisimgħu Facades. Mill Glassworks ta' Philip Glass smajna silta fesadz bl-interpretazzjoni ta' diversi mużiċisti fostom Michael Reisman u Philip Glass li daqgħu il-keyboards u daqgħa oħra fuq strumenti tan-nifs il-violi u l-violonċelli. Infakrek li qed tisma' programm tiżwieqa klassika fuq Radio Lauretana fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol imiss joħodna fix-xena Maltija permezz tal-kompożitur żagħżugħ Steven Psajla imwieled fl-1984. Uħut mix-xogħlijiet orkestrali ta' Psajla ġew segwiti mill-Malta fil-Harmonic Orchestra u dawn jinkludu Whispering Winds u s-Sweet Katrin tal-Imdina. Dan tal-aħħar huwa xogħol berba movimenti ispirat mill-poeżija ta' Dwardo Cachia li minnu ser nisimgħu it-tielet moviment Ris għall-Battalja li ser jiġi segwit mill-Malta fil-Harmonic Orchestra imexxija bis-sur Mast Christopher Muscat. Smajna t-tielet moviment ris għal-battalja mill-Suite Katrin tal-Imdina tal-kompożitur Stephen Psajla. Il-Malta Philharmonic Orchestra kienet imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Ix-xogħol li se nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Antonin Dvorak li għex bejn l-1841 u l-1904. Dvorak trabba f'ambjent tabdiewa u n-nies tas-sena fi Ċekoslovakkja. Huwa beda jistudja l-mużika fraħal Tweridu u wara daħal fl-iskola tal-organi fil-Praga. Dvorak kien idoqq il-vjola wkoll. Aħna ser nisimgħu silta mis-Sinfonija numru 9 ta' dan il-kompożitur li l-estija fl-1893 waqt żjara fl-Istati Uniti. Ser nisimgħu il-final ta' din is-sinfonija Allegro con fuoco li ser jiġi segwit mill-London Philharmonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Sidinik Masal. Thank you. sejna l-final ta' dissa sinfonija ta' Antonin Dvorak li ġie segwit minn London fil-Harmonic Orchestra imexxija mis-surmast Zdenik Masal. Tinsab fil-kumpanija ta' Radio Lauretana dan huwa l-programm Tiżwieqa Klassika jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ix-xogħol imiss huwa l-missa solemnis ta' Beethoven. Ta' minn ngħidu li t-tul tal-missa solemnis ta' Beethoven u l-att ta' mużiċisti li jkun hemm bżonn biex tiġi segwita jagħmluha xogħol pjuttost diffiċli biex jitkanta waqt il-quddiesa. Minkejja dan il-missa solemnis xorta kienet intisa li tiġi segwita waqt ċerimonja reliġjuża. Fl-istess waqt Beethoven ma kienx oġġezzjona jekk dan ix-xogħol kien jiġi segwit waqt kunċerti mużikali. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti mill-Glorja tal-missa solemnis. Aspett interessanti hawnhekk hija t-teknika li l-kompożitur jitlob mill-vuċijiet, kemm solisti u dawk korali. Il-partijiet huma mimlija noti twal u għolja li jiġu ripetuti għal numru ta' drabi. L-interpretazzjoni hija ta' Tellis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxija mis-surmast Jeffrey Tate. Smajna l-eluq tal-Gloria mill-Missa Solemnis ta' Ludwig van Beethoven, segwit mit-Tallis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra mmexxija Sir Must Geoffrey Tait. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twilet f'Verona u l-karriera tiegħu ħadetu f'Vjenna meta ġie impjegat mal-Imperatur Ferdinandu t-tieni. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu opri, oratorji, kompożizzjonijiet liturġiċi u mużika da kamera. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu. Aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ċakona for Violin and Basso Continuo li ser tiġi segwita minn The Rare Fruits Council. Thank you. ċakona for violin and basso continuo ta' Antonio Bertali li ġita segwita minn The Rare Fruits Council. Naddu għawnek għall-axħar xogħol fil-programm tal-lum li huwa tal-kompożitur Malti Ruben Zara. Ser nisimgħu parti minn Constellations li hija kompożizzjoni għall-pjanu tal-2005. Minkejja li sem ta' din il-kompożizzjoni jidher li Zara ftit li xejn kien ispirat mill-astronomija f'dan ix-xogħol. Hawnhekk naraw kif Zara jagħti parti prominenti lir-ritmu li jgħaddi mill-lit ix-xellugija għall-lit l-eminija u viċi versa. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li jagħlaq il-kompożizzjoni Constellations li ser jiġi segwit mill-pjanista Trisha Dawn Williams.
Thank you.
Smajna t-tielet moviment li jala il-kompożizzjoni Constellations ta' Ruben Zara li ġie segwit mill-pjanista Trishadon Williams. Hawnhekk naslu fit-tmiem ta' dan il-programm tiżwieqa klassika. Nixtieq nirringrazzjak li qatt tisma' u nittama' li terġa' tkun magħna għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Jiena Silvio Camilleri insellimlek.